Frați și surori, dragi ascultători, mulțumim Domnului și pentru ziua aceasta. Aș vrea în continuare să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, și aș dori să citesc primele 19 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 12, aș vrea să citesc de la versetul 1 până la versetul 19. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat seama bine de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau: este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a coborât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Dragii mei, continuăm să ne întâlnim împreună în Duhul, să stăm în jurul Cuvântului lui Dumnezeu și profităm de tot ceea ce tehnica ne oferă pentru a împărtăși și a sta lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm pentru toți cei care într-un fel sau altul slujesc Domnului în zilele acestea, Dumnezeu să vă binecuvinteze, și ne rugăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, care trebuie să locuiască din belșug în inimile noastre, să fie benefic pentru sufletele noastre și astăzi. Aș vrea să aduc câteva lucruri înaintea dumneavoastră din pasajul acesta și, înainte de a aduce câteva lucruri extrem de punctuale, aș vrea să fac câteva observații bazate pe textul acesta. Aș vrea să începem cu ceea ce începe capitolul 12, și anume câteva cuvinte despre vremea aceea. Autorul Faptelor Apostolilor, Luca, spune: cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Haideți să începem cu acest împărat Irod. Acest împărat Irod, este vorba despre Irod Agripa I, a avut o domnie destul de scurtă. A domnit din anul 41 până în anul 44, conform istoricilor, an în care se întâmplă evenimentele descrise în Faptele Apostolilor, capitolul 12. Acest Irod Agripa I, fiind în grațiile împăratului de atunci, ale lui Caligula, ajunsese să stăpânească și provinciile unchilor săi, fiind împăratul, guvernatorul, care domnea acum asupra teritoriului pe care l-a avusese Irod cel Mare, înaintașul său. Dincolo de faptul istoric atestat al acestui eveniment, al domniei lui Irod, al modului în care el guverna pe cei care erau în subordinea lui din vremea aceea, aș vrea să înțelegem că în vremea aceea, ca și în vremea de astăzi, dar rămânem la vremea aceea, exista mai mult decât un eveniment istoric, decât un personaj istoric, decât fapte consemnate istoric. Era o bătălie spirituală. Dragii mei, împăratul acesta Irod nu era altceva decât un sol al satanei care lupta împotriva Bisericii lui Dumnezeu. Ținta lui era clară și așa cum spune versetul 1 pe care l-am citit, l-am recitit, ținta lui era clară, era Biserica lui Dumnezeu. Iar din pasajul pe care l-am citit, versetul 1 spune, a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască, iar verbul care este folosit aici are sensul de a-i maltrata, a le face rău, a-i chinui. Înțelegem că era un atac orchestrat, regizat, împotriva copiilor lui Dumnezeu. Dar ce mă mângâie și în mijlocul durerii al acestor chinuri, al acestor maltratări și abuzuri, uitați-vă expresia aceasta, ce frumoasă este, pe unii din biserică, unii din biserică. Nu știm dacă erau mari sau erau mici, nu știm dacă erau tineri sau erau bătrâni, nu știm dacă erau femei sau erau bărbați, știm doar un singur lucru, ei sunt cei care împlinesc cuvântul Domnului Iisus Hristos și cuvântul Domnului se împlinește peste ei și împreună cu ei. Din pricina mea, din pricina Evangheliei, oamenii vă vor prigoni, vă vor ocorâ, vă vor batjocori, vor spune lucruri neadevărate despre voi. Ferice de voi când veți trece prin asemenea stări, prin asemenea situații. Domnul Iisus Hristos spune, copiii lui Dumnezeu nu vor fi feriți de suferințe, de necazuri. Și ce frumos este că acești unii, deși nu au numele consemnate chiar în Scriptură, ei au numele consemnat în Cartea Vieții, sunt numele lor scrise acolo, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Ne uităm în pasajul acesta și vedem că Irod, după ce chinuie pe unii, maltratează, face diferite abuzuri asupra credincioșilor, caută pe cineva mai reprezentativ din biserică și îl găsește pe Iacov. Și versetul 2 din Fapte 12 spune că a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. În tinerețe, Iacov fusese un pescar. Împreună cu fratele lui, tatăl lor se numea Zebedei. Numit fiul tunetului împreună cu fratele său Ioan, datorită temperamentului lor, acest Iacov, apostolul Iacov, este unul dintre cei trei ucenici pe care Domnul Iisus Hristos ia aproape în evenimentele mai importante din viața lui pământească. Astfel, îl vedem pe Iacov alături de Petru și de Ioan la învierea fiicii lui Iair, făcută de Domnul Iisus Hristos în Marcu 5:37. Îl vedem apoi pe Iacov împreună cu Petru și Ioan alături de Domnul Iisus Hristos în Marcu 9:2, atunci când are loc schimbarea la față. Înțelegem în felul acesta că apostolul Iacov a fost un ucenic pe care Domnul Iisus Hristos l-a iubit, a investit, un ucenic care a stat extraordinar sau extrem de aproape de Domnul Iisus Hristos. Scrierile necanonice ne spun că după înălțarea Domnului Iisus Hristos, Iacov a mers și a vestit Evanghelia în Spania, după care s-a întors și a vestit Evanghelia în zona Iudeii și în zona Samariei, fiind unul din stâlpii bisericii alături de Petru și de Ioan. Dar, dragii mei, nu este interesant modul în care lucrează Dumnezeu? M-am gândit, poate v-ați gândit și dumneavoastră, n-ar fi fost oare mai benefic pentru împărăția lui Dumnezeu ca unul din apostolii care a stat atât de mult și atât de aproape lângă Domnul Iisus Hristos, care a gustat din bunătatea lui Dumnezeu revărsată prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, în care chiar Domnul Iisus Hristos a investit atâta timp, atâtea resurse, atâtea învățături, să fi rămas mai multă vreme pe pământ? Oare de ce nu a îngăduit Dumnezeu ca să fie luat poate Toma și decapitat, sau unul din ceilalți ucenici. Probabil că Iacov a fost ucis fără vreo avertizare în anul 44, după înălțarea Domnului. Uimitor este cum lucrează Dumnezeu și în cazul celor doi frați, Iacov și Ioan. Dacă primul este întâiul apostol martirizat pentru credință, pentru Evanghelie, se vorba de Iacov, celălalt frate Ioan este cel mai longeviv apostol, este cel care scrie Evanghelia după Ioan, epistolele către Ioan și apoi Duhul Domnului îi revelează și cartea Apocalipsa. Dragii mei, ne uităm în pasajul acesta și mai adaug doar câteva lucruri. Dacă apostolul Iacov ar fi fost vinovat de hulă sau de erezie, Sinedriul l-ar fi chemat, l-ar fi condamnat și poate că ar fi fost împroșcat cu pietre. Însă, ca și în cazul lui Ioan Botezătorul din Matei 14:10, decapitarea lui Iacov, a fost decretată de cârmuitorul acesta, Irod, care a folosit o pedeapsă romană pentru apostolul Iacov. O mărturie spusă de Clement din Alexandria, unul din părinții bisericii și istoricii bisericii, ne spune că acuzatorul lui Iacov a fost atât de marcat și mișcat de mărturia lui, văzând credința, răbdarea, modul în care a răspuns și modul în care a primit moartea, încât s-a convertit și el la creștinism și a fost martirizat împreună cu Iacov. Ne uităm în pasajul acesta, n-am citit tot capitolul, și pe de altă parte îl vedem pe acest Irod Agripa I-ul, care era dependent de aprecierea oamenilor. Vedem în versetul 3, spune, când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, vedem în versetul 21, în care era încântat peste măsură să audă cum oamenii îl comparau chiar cu Dumnezeu și voiau să-i audă glasul. Și atunci acest împărat Irod caută să câștige mai multă popularitate. Recapitulăm, îi chinuie pe unii, maltratează, îl ucide cu sabia pe apostolul Iacov și acum găsește pe altcineva reprezentativ din biserica creștină primară, îl găsește pe apostolul Petru. Dragii mei, cu câtă mărșăvie și cu câtă pricepere diavolească, putem spune, este atacată biserica și așa cum spune Fapte 12, chiar în preajma praznicului azimilor. În praznicul acesta al azimilor nu era altceva decât sărbătoarea Paștelui. Acum, foarte interesant, nu? Biserica Domnului era în nou legământ, iar creștinii aveau posibilitatea să serbeze Paștele. Hristos, Paștele nostru, fusese jertfit și serbarea lor era una spirituală. Evanghelia putea fi dusă, mărturisită și diavolul orchestrează acest atac exact în timpul acestei sărbători și lovește în unii și în alții din biserică și lovește în capii reprezentativi ai bisericii. Apostolii încep să fie omorâți, să fie arestați, creștinii încep să fie schingiuiți și revenind la această expresie, cam pe aceeași vreme. Dragii mei, era o vreme în care biserica nu putea să facă multe. Era o vreme în care biserica nu putea să-și ceară drepturile. Era o vreme în care biserica nu putea să militeze pentru drepturile ei religioase și să ceară libertate. Era o vreme în care are loc aproape o schimbare radicală față de apostoli și față de creștini. Comparând cu Fapte 2:47, în care pasajul, Scriptura spune că ei, creștinii, erau plăcuți înaintea întregului norod. Acum opinia publică este bucuroasă când creștinii sunt schingiuiți și când creștinii sunt arestați și sunt omorâți. Dar era o vreme în care biserica putea să facă măcar un singur lucru, și anume biserica putea să se roage lui Dumnezeu. Și aș vrea să învățăm câteva lucruri legat din acest gând sau din acest punct sau din această idee. Mesajul este intitulat în ziua aceasta Rugăciunea Bisericii în vremea Paștelui. Și noi suntem, după ce am sărbătorit Paștele acesta, un Paște mai neobișnuit, însă Biserica, chiar dacă nu poate să facă multe lucruri, biserica poate să se roage. Haideți să luăm primul gând din pasajul acesta. Primul lucru, prima lecție pe care o învățăm este următoarea. Biserica nu trebuie să înceteze să se roage lui Dumnezeu. Dragii mei, repet lucrul acesta. Biserica nu trebuie să înceteze să se roage lui Dumnezeu. Versetul 4 din Fapte 12 ne spune că apostolul Petru era păzit în temniță de către ostași. Dormea între doi ostași, legat cu lanțuri, cu păzitori la ușă, erau cete care se roteau ca să asigure protecția și paza apostolului Petru. M-am întrebat, oare cum poți dormi știind că unul din prietenii tăi, din colegii tăi de slujire, tocmai fusese decapitat, credincioși și creștini pe care ai slujit, știa apostolul Petru cu siguranță, au fost chinjuiți, au fost maltratați, dar dincolo de aceasta, a doua zi urma chiar judecata apostolului Petru și având în vedere ce se întâmplase cu Iacov, cu ceilalți, probabil că el ar fi avut acea soartă. Dragii mei, ce frumos ajunge apostolul Petru să scrie mai târziu, cu siguranță inspirat de Duhul lui Dumnezeu, bazându-și pe evenimentul acesta, și în 1 Petru 1 cu 5 el spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea omului. Pacea lui Dumnezeu este mai mare și întrece priceperea noastră, capacitatea noastră de înțelegere. Dar se întâmplă ceva. În timp ce Petru era păzit în temniță, în timp ce oamenii și-au trimis puterile lor pentru a-l păzi pe slujitorul lui Dumnezeu, biserica, versetul 5 ne spune, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni lui Dumnezeu pentru el. Iar expresia folosită aici spune, biserica se ruga înflăcărat, biserica se ruga fierbinte. Vedeți dumneavoastră, în vremea aceea, singura armă pe care o avea biserica în acea vreme de criză era rugăciunea. Și cu toții știm să înțelegem, armele date bisericii de către Domnul sunt diferite de armele lumii. Diavolul vrea să ne atragă să luptăm cu armele lui și într-o situație de criză vrea să luptăm cu armele cu care lumea vine împotriva noastră, dar biserica călăuzită de Duhul lui Dumnezeu a înțeles că arma cu care trebuie să lupte este rugăciunea. Aș dori să medităm la cel puțin două aspecte în punctul acesta. Primul aspect dintre ele, ce arme folosești tu, ce arme folosesc eu în situațiile de criză? Dacă folosesc rugăciunea, cum arată rugăciunea mea în situația de criză și în situațiile de criză? Iar al doilea lucru, al doilea aspect, și o să mai refer puțin la ele, cum arată Dumnezeu căruia înalți rugăciunile mele? Vedeți dumneavoastră, ne uităm și chiar uitându-ne la sărbătoarea aceasta a Paștelui, oamenii în jur își creează propriul Dumnezeu sau proprii Dumnezei care să le apropie modul lor de viață. Dumnezeu care să fie de acord să-L întâlnească de două ori pe an la Crăciun și la Paști sau poate numai în situații de criză să-și amintească de El, dar arma pe care o folosesc eu, Dumnezeul căruia mă rog, îmi mai vorbește? Este un Dumnezeu personal cel căruia i-am înălțat de dimineață rugăciunile așa cum am fost îndemnați prin îndemnurile care au fost înainte? Este Domnul meu un Dumnezeu personal, așa cum a spus și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, Stăpânul meu, autoritatea mea suverană, absolută, Mântuitorul meu, Sprijinitorul meu? Dragii mei, când avem acea legătură strânsă, permanentă cu El, comunicarea noastră este una spirituală, una care nu se vede, dar este cea mai sigură comunicare din universul acesta. Și știind că această armă a rugăciunii este la îndemâna oricui, la îndemâna mea, la îndemâna dumneavoastră, aș vrea să ne întrebăm și să înțelegem următorul lucru. Dacă folosim această armă pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea, când a fost ultima rugăciune la care Dumnezeu ne-a răspuns în mod concret? Apostolul Iacov, celălalt apostol Iacov, fratele Domnului, apar două nume de Iacov în pasajul acesta, unul care este martirizat, celălalt care rămâne ca un stâlp al bisericii, cunoscut ca și fratele Domnului, iar în Iacov 5:16, partea a doua, ne se spune că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere. Biserica se ruga fierbinte și rugăciunea aceasta avea mare putere înaintea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, această putere vine de fapt de la Dumnezeu care răspunde rugăciunilor și noi suntem chemați să învățăm să ne rugăm neîncetat și să ne rugăm, să învățăm să ne rugăm trăind în această neprihănire care este baza pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Să învățăm să ne rugăm în unitate. Biserica nu erau doi sau trei oameni adunați mai mult sau oaltă, să învățăm să împărtășim problemele, necazurile, crizele noastre, să nu ne fie rușine să ne deschidem inima către frații noștri, surorile noastre, unește-te cu mine în rugăciune, dragii mei, Dumnezeu rămâne neschimbat, Dumnezeu este același, Dumnezeu care a răspuns bisericii în criză din vremea aceea este Dumnezeu care ne poate răspunde și ne va răspunde și nouă în criza în care ne aflăm. Biserica trece prin diverse perioade. Acum două luni sau trei luni ne bucuram de libertate, de întâlniri libere, de o mulțime de lucruri extraordinare. Astăzi lucrurile sunt mai restrictive și poate vor fi mai departe, dar Dumnezeu nu s-a schimbat, slăvit să fie numele Lui. Și lecția pe care o învățăm din pasajul acesta, din punctul acesta, eu trebuie să mă rog, tu trebuie să te rogi, mai ales în aceste vremuri de criză, pentru că Dumnezeul nostru este același, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, mergem mai departe și a doua lecție din textul acesta, biserica trebuie să se roage specific. Ne uităm în pasajul acesta și vedem că ziua următoare scrierii acestui text, acestei întâmplări, urma să fie ziua morții apostolului Petru, cu siguranță. Și textul ne spune că el dormea, dar nu în orice condiții. Parcă revedem scena în care ucenicii sunt în corabie cu Domnul Iisus Hristos, se stârnește pe mare o furtună, Domnul Iisus Hristos doarme la cârma corabiei și la un moment dat ucenicii disperați și parcă revoltați vin la Domnul și îi spun: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul Iisus Hristos îi mustră pentru necredința lor și le spune: puțin credincioșilor. Și parcă îl vedem acum pe apostolul Petru și am vrea să-i adresăm aceeași întrebare. Frate Petru, nu-ți pasă că mâine este posibil să pieri, este posibil să mori, dar îl vedem pe apostolul Petru într-o postură de om care calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos, plin de credință, plin de încredere. În timpul acesta, ne spune Scriptura, biserica se ruga lui Dumnezeu pentru el. Biserica se ruga ca Dumnezeu să intervină, să facă ceva specific. Nu ni se spune nicăieri că apostolul Petru a avut vreo descoperire cu privire la faptul că urma să fie liberat, scăpat sau să se întâmple vreo minune, dar el se încredea în Dumnezeu. În același timp este adevărat că în Fapte capitolul 15 cu versetul în Fapte 5, mă scuzați, cu versetul 19, există acest precedent, spuneam, când apostolii experimentează eliberarea din temniță de către un înger al Domnului și ei merg în templu și vestesc mai departe numele Domnului și Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar acum lucrurile erau diferit. Unii din biserică fuseseră schingiuiți, maltratați, apostolul Iacov fusese omorât și cu siguranță apostolul Petru gândea că urmează rândul lui să fie martirizat în numele și pentru numele Domnului Iisus Hristos. Creștinii s-au rugat pentru apostolul Petru, cu siguranță că îl iubeau. Se gândeau că plecarea lui în veșnicie ar fi însemnat un gol imens pentru ei. Vedeți dumneavoastră, lecția pentru mine, pentru dumneavoastră, este că Domnul mă cheamă și ne cheamă să ne rugăm specific, pentru că El cunoaște inima noastră. Cunoaște tânjirile inimii noastre și știe care este natura și modul în care noi cerem lucrurile pe care le cerem. Ce vrem cu adevărat atunci când înălțăm rugăciuni specifice către Domnul? Și întrebarea care se ridică la punctul acesta este următoarea. De ce și pentru ce ne rugăm în timpul sau în viața noastră de rugăciune? Cu alte cuvinte, merită acea problemă să fie adusă înaintea Domnului? În sensul că este acea problemă sau merită acea problemă să duci pentru ea o bătălie în rugăciune, să spui, Doamne, nu plec din această bătălie până când Tu nu vei aduce rezolvare la această problemă? Aș vrea să vă mai aduc înainte un al treilea Iacov. Este vorba de Iacov, patriarhul. Și poate că avem de învățat ceva din atitudinea lui. Atunci când el se luptă cu îngerul Domnului, el face următoarea afirmație și spune, n-am să te las să pleci de aici, de la mine, până nu mă binecuvintez. Și poate că și eu și dumneavoastră merită să ne însușim modul acesta de a sta în prezența lui Dumnezeu. Doamne, n-am să mă depărtez de la rugăciunea aceasta specifică pe care o fac pentru o situație precară în familie, cu situația aceasta economică, suntem afectați majoritatea dintre noi. Doamne, voi sta mereu în rugăciune și voi cere ca așa cum ai promis, Tu să ne dai pâinea cea de toate zilele. Doamne, n-am să plec din fața Ta până când cei nemântuiți din familia mea, din familiile noastre, nu se întâlnesc în mod personal cu Tine. Doamne, poate că eu sau Tu te lupți cu un păcat, cu atitudine, cu o slăbiciune, roagă-te Domnului în mod specific, cere Domnului eliberare, cere vindecare, poate că sunt relații rupte, poate că te lupți cu lipsa rodirii personale în viața ta, vino înaintea Domnului și spune, Doamne, vreau mai mult din Tine, vreau să rodesc mai mult pentru împărăția Ta. Și așa cum Dumnezeu care este același s-a uitat cu milă, cu îndurare către rugăciunea bisericii din vremea aceea, singura armă pe care o avea biserica atunci, arma pe care o are biserica și astăzi, să venim înaintea Domnului cu rugăciuni și să ne rugăm în mod specific. Dragii mei, soluția și astăzi este rugăciunea. O rugăciune care este adresată lui Dumnezeu, un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care aude rugăciunile, o rugăciune specifică și cu motivații corecte. Și a treia lecție pe care o învățăm din pasajul acesta, biserica trebuie să creadă în răspunsul rugăciunilor înălțate către Dumnezeu. Frați și surori, dragi ascultători, Dumnezeul nostru, Dumnezeul Scripturilor, este Domnul Dumnezeu care poate răspunde la orice rugăciune. Vedeți dumneavoastră, nu există nimic în universul acesta pe care Dumnezeu să nu poată să-l facă. Nu există nicio problemă, niciun munte, niciun deal, nicio vale prea adâncă, niciun munte prea înalt pe care Dumnezeu nu poate să le dea la o parte sau nu poate să ne ajute să le traversăm atunci când lucrul acesta corespunde planului Său. Vedeți dumneavoastră, întotdeauna răspunsul rugăciunilor pe care le înălțăm se încadrează în planul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, El răspunde întotdeauna copiilor să intru un fel sau în altul. Problema apare atunci când planul lui este diferit de planul nostru. Și problema apare atunci când noi suntem sau nu suntem dispuși să ne încadrăm planurile noastre, să le supunem planurilor lui Dumnezeu. Cu siguranță biserica s-a rugat și pentru Iacov, chiar dacă evenimentul a fost pe neașteptate, pentru ceilalți care au fost chinjuiți, care au luat din mijlocul, au fost luați din mijlocul familiilor lor, dar biserica a învățat și dacă pentru primii poate s-a rugat mai puțin, pentru Iacov poate mai mult, acum pentru Apostolul Petru vedem cum biserica experimentează mai mult puterea aceasta rugăciuni și spune, Doamne, trebuie să intervii, Doamne, trebuie să faci ceva. Apostolul Pavel ne spune în Romani 8, 26, 27 că Duhul Sfânt este Cel care ne ajută, ne învață cum să ne rugăm. Noi suntem oameni cu slăbiciuni, oameni cu vulnerabilități și Apostolul Pavel spune că Duhul Sfânt mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Răspunsurile la rugăciunea pe care o faci prin Duhul Sfânt sunt întotdeauna miraculoase. Ne uităm de la versetul 4, la versetele 4 până la 11, modul miraculos în care Apostolul Petru este eliberat din temniță. Străjerii care trebuiau să fie vigilenți și care erau vigilenți, cei care nu dormeau cu Apostolul Petru, deși poate la orice mișcare mai bruscă ar fi simțit lucrul acesta, cad într-un somn adânc. Cei care stăteau în picioare de pază nu simt nimic atunci când Îngerul Domnului și cu Apostolul Petru trec pe lângă ei. O poartă mare de fier se deschide Și concluzia Apostolului Petru din versetul 11 este următoarea. Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și el spune, poporul iudeu aștepta ceva, Irod căuta să-și crească popularitatea, dar Domnul a avut alt plan, slăvit să fie numele Domnului. Nu ne amintim de robul Domnului Iosif, de altă dată, care la sfârșitul cărții Geneza, atunci când Iacov, patriarhul, moare, frații lui intră în fibrilații, dacă vreți, se tem pentru viața lor, își amintesc răul pe care l-au făcut lui Iosif odinioară și se gândesc acum, dacă a murit tatăl nostru, poate că Iosif, profitând de puterea pe care o are aici în Egipt, va întoarce răul asupra noastră și ne va pedepsi pentru ceea ce am făcut. Însă Geneza 50:20 spune așa, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dragii mei, acesta este Dumnezeul nostru. Diavolul cel rău, oamenii, orchestrează răul, uneltiri împotriva copiilor lui Dumnezeu, a bisericii lui Dumnezeu. Și chiar dacă biserica trece prin suferință, prin prigoniri, prin greutăți, prin criză, prin restricții, Dumnezeu vrea să facă bine și în aceste circumstanțe. Aceasta face rugăciunea. Dumnezeu răspunde la rugăciune răsturnând planurile celui rău și ale oamenilor răi. Este așa, puțin dacă vreți ne mai destinde inima și fața, chiar și apostolului Petru i-a trebuit puțin timp, versetul 12, să-și dea seama ce se întâmplă, să se adune. Probabil că stând în aerul răcoros al nopții, versetul 12 spune, după ce și-a dat seama bine de cele întâmplate, a stat, s-a gândit, poate s-a pipăit așa și a zis, cu adevărat sunt liber, n-a fost o vedenie. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu lucrează într-un mod atât de miraculos și extraordinar, încât și mari oameni al lui Dumnezeu, oameni ai credinței, care au umblat pe mare, care au făcut minuni, care au scos duhuri necurate, continuă să se minuneze de modul în care lucrează Dumnezeu. În versetele 14, 15 și 16, vedem și reacția celor care se rugau. Nu-i așa? Biserica credea că Dumnezeu va interveni, dar parcă nu se așteptau să lucreze în felul acesta. Slujnica aceasta, Roda, l-a văzut pe Petru, era plină de bucurie, de încântare, de uimire, încât s-a dus să le spună ceilalți credincioși care continuau să se roage, au spus, fie ți-ai pierdut mințile, fie este îngerul lui Petru care a venit să ne viziteze, poate să ne întărească, dar, dragii mei, ce Dumnezeu extraordinar avem! Poate că mă gândesc, având în vedere ce se întâmplase la începutul bisericii primare, poate că acești credincioși se așteptau ca în ziua următoare apostolul Petru să fie judecat și poate printr-o minune să fie eliberat, pentru că biserica Domnului avea nevoie de el mai departe. Nu știu dacă i-au cerut Domnului să lucreze în vreun fel anume și doar i-au cerut Domnului ca să lucreze. Cert este că nimeni nu se aștepta la un așa răspuns la rugăciune, dar slăvit să fie Domnul și numele Lui, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat, iar acest Dumnezeu minunat face lucruri minunate pentru copiii Săi. Istorisirea se încheie, și n-am citit de la versetul 20 până la 25, în timp ce Petru se bucură de libertate. Este interesant că în cartea Faptele Apostolilor nu mai avem mai departe vreo lucrare de a lui Petru. Comentatorii își împart părerile, unii spun că și-a continuat lucrarea în Iudeea pentru puțină vreme, apoi a mers la Roma mai departe pentru mai mulți ani de zile, dar nu este semnificativ asta acum pentru pasajul acesta. Vedem că Irod moare mâncat de viermi. Ce sfârșit tragic! Să ai de-a face cu copiii lui Dumnezeu, să asculți Evanghelia lui Dumnezeu și totuși să dorești să fii un Dumnezeu pe pământul acesta. Acesta nu este altceva decât păcatul acesta luciferic, alimentat de oamenii care trăiau în păcat, lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și îl vedem pe Irod că moare mâncat de viermi. Dar știi ce se întâmplă? Versetul 24, dacă în versetul 23 spune că el moare fiindcă nu dă slavă lui Dumnezeu, Un înger al Domnului, nu cred că era același înger sau nu știm, care l-a eliberat pe Petru, un înger vine, le eliberează pe Petru, alt înger sau poate același vine și îl lovește pe Irod de moarte. Spune că în timp ce Irod moare, în timp ce planurile celor răi sunt răsturnate, versetul 24, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, căpăta amploare, cuvântul lui Dumnezeu ajungea tot la mai mulți oameni. Și uitați-vă versetul 24, partea a doua, numărul ucenicilor se mărea. Cam asta face Dumnezeu în vremuri de criză. Când biserica lui Dumnezeu se roagă și trece prin suferință, prin restricții, biserica, stând pe genunchi în fața lui Dumnezeu, experimentează puterea lui Dumnezeu. Câteva lecții din pasajul acesta în încheiere. În primul rând, frați și surori, dragi prieteni, trebuie să înțelegem că noi suntem în permanență într-un război spiritual. Iar lucrul acesta înseamnă că în permanență, pe de o parte, biserica este ținta atacului celui rău și a celor răi, dar în același timp biserica este păzită în permanență de puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta, iar Apostolul Petru a demonstrat lucrul acesta. Pe de o parte, lovit de cel rău prin mesagerii săi, iar pe de altă parte, păzit prin credință de puterea lui Dumnezeu. A doua lecție pe care o învățăm din pasajul acesta, în orice vreme, dar spunem mai ales în vremuri de criză, biserica trebuie să se roage constant și fierbinte, specific înaintea lui Dumnezeu. Biserica trebuie să folosească această armă redutabilă, care nu poate fi restricționată. Chiar și când a fost restricționată, ne amintim de exemplul lui Daniel, ea a continuat să fie practicată și Dumnezeu a răspuns întotdeauna rugăciunilor copiilor săi. Rugăciunile trebuie făcute specific și în baza neprihănirii pe care am primit-o prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El, Domnul Iisus Hristos, ne-a dus în această stare de har, prin El am intrat, prin El suntem socotiți neprihăniți și trăim în această neprihănire, o păstrăm cu ajutorul și prin puterea Duhului Sfânt. A treia lecție pe care o învățăm din pasajul acesta, Domnul răspunde în moduri neașteptate rugăciunilor copiilor săi. Nu e lucrul acesta minunat? Avem un Dumnezeu minunat, care are un plan minunat cu viețile noastre și care răspunde în mod neașteptat și minunat rugăciunilor copiilor săi. Dragii mei, și în cele mai mari crize, Dumnezeu conduce istoria, Dumnezeu stă pe tron și uitați-vă lucrul care mă fascinează și e lecția pe care o învățăm și cred că trebuie să o aplic și să o aplicăm fiecare dintre noi. Și în cele mai mari crize, Dumnezeu își crește biserica. Oare n-ar fi o lecție importantă pentru mine, pentru dumneavoastră, ca în vremurile acestea restrictive, în vremurile în care cu siguranță cel rău, cei răi se bucură de închiderea locașilor de cult, dar noi suntem temple ale Duhului Sfânt, biserica continuă să existe prin părtășia credincioșilor răspândiți pe întreg mapamondul, pe întreg globul, dar haideți să ne rugăm și să împlinim versetul acesta 24 din Faptele 12. Însă, în ciuda schingiuirii, a arestărilor, a morții celor reprezentativi, a plecării în veșnicia unor oameni dragi care puteau, din perspectiva noastră, să facă mult pentru împărăția lui Dumnezeu, prin noi care suntem, cuvântul lui Dumnezeu să se răspândească și numărul ucenicilor să crească. Așadar, roagă-te înflăcărat. Roagă-te fierbinte, verificându-ți viața să fie în concordanță cu neprihănirea pe care ți-a dat-o Hristos. Roagă-te specific și spune, Doamne, am aceste probleme, am aceste lucruri pe care vreau să le aduc înaintea Ta. Și în ultimul rând, roagă-te cu credința că Dumnezeu îți va răspunde într-un mod neașteptat și minunat, slăvit să fie Domnul. Amin. Aș vrea să mă rog pe scurt în încheiere și vă rog să mă însoțiți în această rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm să iei acest cuvânt, această sămânță a cuvântului plantată în inimile noastre și prin Duhul Tău cel Sfânt, ne rugăm să aducă roadă într-o inimă curată și în răbdare. Doamne, mă rog pentru toți frații, surorile, cei care ne ascultă, care trecem prin această perioadă de criză. Doamne, te rugăm să ne mărești credința. Ne rugăm să ne ajuți să ne verificăm viața, relația cu Tine și, Doamne, mă rog să faci de noi oameni ai rugăciunii. Mulțumesc că și în cele mai grele vremuri Tu ești Dumnezeu care răspunde rugăciunilor copiilor Săi. Mulțumesc că nu Ți-ai abandonat copiii niciodată, că Tu-ți iubești biserica, că Tu vrei să crești biserica. Mă rog ca al Tău cuvânt, Doamne, să locuiască din belșug în inimile noastre, în viețile noastre. Ne rugăm pentru răspândirea cuvântului Tău în aceste vremuri și ne rugăm pentru mărirea numărului de ucenici dintre cei care ne înconjoară. Te rugăm, Doamne, să continui să ne păzești prin puterea Ta, prin dragostea Ta. Mărește-ne credința, Doamne, mărește-ne încrederea că Tu ești Cel care continui să lucrezi în viețile noastre. Și, Doamne, fă din mine, fă din noi oameni ai rugăciunii, care să comunice în permanență cu Tine și care să experimenteze răspunsuri neașteptate din partea Ta, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin.